Edana da na hali hala ewugo kellal himbe illaban wondra no woni in wantiri
les maladies qui sont génétiques ou ben d'autres
da kan nyawuji no woni himbe sanne to nyawuji di andan gan heba to din daba himbe sanne kamar ko dun wade misali joni ni debbo e gorko gonno ciido no andan fa kawra keba biddo nenne biddo odu inna on e baba on fu woni ko ronto e mudun en kulle nenne ne ka kulle ronto de andan seni raf kellal woni he andan wa nadde e makko misali joni ni hono jakku sanin kambe dum be fu be goddo jakku to sukabe be dinto be fu be mbaay wadde jakku en na jakku du hunon ko laati no wadana sukabe en na tidir ka sane har fille ko darto ngurna mudun en eleledi men Niger du jakku ngu en na kanni woni ko laati be sadarma hara cellal sane nene min miije seni hala majju hala ma fa wodi fu himbe famtindo fa woda
je pense que si on en parle tout le monde comprendrait un peu la portée de la question
non owata famnirgo goddo non suko on wayi adurde nyaw jakkugun isaro
si la mère elle
nene inon no wodi jakkugun de baba on wala jakkugun enda fu no wayi lato tay suka mabbe ndinto be tay atta jakkugun nadu kono fes adi tawe lata ko hon ko tampinto sanne kano won seni inon no wodi baba on du kono no wodi suka be fu ko be demi no wayi
Donc il y a de très grandes chances qu'il donne des enfants qui sont drépanocytaires.
Kegal nyawuji id en kalda halamu hani jakugo enani no wodi nyawugo goddi latido kanju himbe ne ciowdum faddumum e doli jorde
le deuxième aspect aussi la propagation des maladies
no wodi ya sabu no wodi nyawuji latido konnani rewbe war kay won ko hokkundir sudo hakkune mudun em onon tawadu konnani na wallaji nangojar faljuji mabbe to dun don du konnan no jeewe sabu wakati kono tawe debbon kan won sella na gorko won sella to goto ma fu goddo nyawgu no wawa tude e bandidum auto nen dum ko nan sadarma maw non ga alle fati dum don wada wadi ko no jeebe hay faame sal joomu no wodi nyawna wala nyaw hundu non ko laati den andi dum wala kadi har tawangal dum wala ba kadi har dina ga dum jeewa tan faame cellangal enna no wayi
même accepter de façon traditionnelle je pense au dogme ou bien donc aux religions